mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masoloto lengeli pona mokolo mwa lelo. Bituluku bia baimboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bubangi bwa bitumba bia batumboki ba M23 na Minova na Etuka ya Sud Kivu ba fundi bango koboma bilenge mingi obisika bia bango.
Soki moiza le basonga bisonso ba jeune ba ka fonctionne bisonso ba jeune. Soki esenga bisonso to bundele ko to kufa kona Congo. Basi mungona mutamboka msoya bo trasomboka na bisu za bien te.
Batomboki autodefense baye bazwami na mabanga oituka ya Ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesaka lisungi na batomboki M23.
Koto no totiko mona M23 te mekanga ba lendu de bazombu M23 to ebi ko kangote to ka M23 na biso tande balendu ba nyunya na biso biso toza ba ona problème te so ba komi to yamba bango bien.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpo na mambi matali politiki na nkombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela makambo, tokolobela mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi ya kopesa mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya koyeba boni boni kolongola etat de siège na monile ya ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse. Mbote na biso banso awa na ekolo Amerika likambo ya mpasi mingi po na mambi matali bondeko ya klima elaka ya mokonzi Donald Trump ya kolongola mpo na mbala ya mibale ekolo Amerika na boyokani ya Paris na mambi matali klima ematisi motuya ya bikolo biye bizali kino sika na kati ya, ya makambo mango ekolo Chine na liboso na bango lokola pene na molongo mobimba mozali na kati ya mambi mango longola bikolo Iran, Libye pe Yemen. Boyokani eye indimama na 2015 na Paris ekokoba nzela na yango elobi bongo ba diplomate pe banganga ya mayele baye bazongeli ete uto mibuzomi bomipesi ya lisanga ya bikolo bia mokili mobimba bibongisi makanisi ya koyikisa moto na mikolo mizaliko ya to réchauffement futur. Boyokani ezali linaka liye lilengeli ekolo Amerika ezongeli France colon ya Centre for American Progress, centre ya makanisi eye ezali pene na ba demokrati ya ekolo Amerika. Lingomba ya mambi matali bokolongono bwanzoto to OMS ezali komitungisa po na mokano ya mokondi ya ekolo Amerika Donald Trump ya kolongola ekolo Amerika na lingomba eye pe ezali na elikia ete akuzongela mokano yango oyo atiaki mokolo to lobi loleki ngonga mokie sima ya bovandi samina ye na ebonga ya bokondi. OMS ekosibiso efundi bongo moyi republikain na botiei mokolo to na mokanda eye na bomoni siete bolungwi yango ezali po na mambi matali bo pesi misolo ya bikolo Amerika pe Chine. Na mokanda yango mokondi Donald Trump asengi na misala to na ba agence federal kokota botiko kata botindi misolo mikolo mizaliko ya bo pesi maboko to makoki ya mbula matali ya ekolo Amerika na OMS pe akotia basalisi ba ekolo Amerika mpe ya molongo mobimba baye bazali na ezalili malamu po ete balandela misala miye mizalaki kosala kala OMS. Na kati ya mikano mokondi Donald Trump azwaki lobi loleki tokotanga mpe lisusu oyo bolongoli ya ntomo ya mabele na lopoto droit du sol. Jean-Louis Mafema mopanzi sango ya lolaka la Amerika akolimbolela biso bolongoli ya ntomo ya mabele to droit du sol na ekolo Amerika ezali nini. Mbote na yo Jean-Louis Mafema.
Mbote ndeko.
Yebisa biso mokano ango ezali nini.
Mukana nongo yango ezali ke na 1857 Cour suprême États-Unis ezwaki mukano ke ba descendant ya ba esclaves o bayaka ba memaka na Amerika wa bazaki na droit ya solte. Mais na 1868 ba reverser loi on a na amendement 14e amendement ya constitution ba lobi que toute personne a botami na États-Unis azan a droit ya kokoma citoyen. Alors Donald Trump aligni kolongola eloko wana alobi donc c'est-à-dire que mutu soka azan na mboka ozan légalité donc ozan a droit ozan na mboka te même soko boti mwana na mboka oyo mwana azan sutu na droit ya kozala citoyen américain te ou bien soki outi mboka mususu oyé na visa temporaire et oyé et koboti awa mwana azan sutu na droit ya solte donc yango nde sikasko na suba organisation ebele eko bunda décision ana pour eza ezan tissu o ba benga ya Amérique ezalaka le droit ya ko pesa mutu tout liberté mais droit ya ko soko botami na mboko ozala parti ya mboko donc ozala citoyen
matondo mingi Jean-Louis Bafema omoni ndenge ezali bongo implication nangwe ko ozani conséquences nangwe ko ozani surtout pona bande ko na biso bazai ko landa biso sikoyo ba landa lokala Amérique ou bazai na Afrika ba ko ko retenir eloko nini ko ko ozala ko implication pa yebani
c'est-à-dire que soki par exemple ozai ki na intention ya ko yesa moi sino a po abota awa a partir à moment oyo moi na ko za sous na ko za citoyenneté américaine té ou bien même soki za de manière temporaire car oui ce que une visa et aux assuna na droit wana té même ce qui bazo risque pe c'est possible que ba singa ba ni ba examen na moi si au azoya kokota États-Unis de manière pendant vacances et tout sokoza na zemi et au kurasu soko kozwa visa té
matondo mingi Jean-Louis Mafema pona ngonga oyozu ya kosola na biso makambo mai
merci longona.
Mokonzi Félix Tshisekedi ya komaki lobi loleki na Davos na Suisse nantina ya komonisa ilongi na 55e edition ya Forum Economique ya Molongo to bokutani eye ekolobela mambi matalinkita. Engebene na misala miaye, ba ministro basato ya misala mitalinkita maekolo eko bakozala na mokonzi ekolo Congo Démocratique na bokutani yango ya mubu na mubu. Ezali bongo ministre d'état ya mambi matali Papaya Thérèse Kayikwamba, ministre d'État ya Mambi Matali Sika Bato Bavandi tout environnement Yves Bazaiba, ministre ya Mambi ma Misolo Toudoudou Fwamba, mipe ministre ya Mambi Mankita ya Se ya Mabele Tomine Kizito Pakabomba. M23 ezwi lisusu esika mosusu lelo eye na monile ya ekolo Congo Démocratique lingomba eye ya basimba mandoki mpo na kobundisa mbula matari ya Kinshasa na lisalisi ya ekolo Rwanda mpe mampinga mayango ezwa kiminova esika ya mombongo eye etindaka biloko na Goma wuta basanza lokalite ya bato pene na nkoto ntuku motoba na mitano na etuka ya Sud Kivu ezalaki na bobangi ya bitumba ya basimba mandoki ya M23 cité ezali ya kokangama e bombama na kati ya lac Kivu mpe na bangomba ya Masisi ekuyaki lobi loleki na butu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bobangi bwa bitumba bia batumbo kiba M23 na Minova oituka ya Sud Kivu bafundi bango ko boma bilenge mingi obisika bia bango. Fiston ise mwami.
Wuta lobi loleki kino mukulu mwalelo, bayimboka mingi, bazali kokoma na libongo, ya kituku, na nzela ya mai, ya lakivu, na ingumba Goma, na koutela na Minova, kalungu, mpe nzinga nzinga oituka Sud Kivu, biska batombo kiba 23 basili kobotola. Vyo lingala, ekitaki na kituku, mpe tokutana kina bilenge mingi, baye bazali kofunda, batombo kiba 23 koboma, bilenge banso baye, bazali koboya, kokota na mulongo, mwabasoda babango. Tozwa ki matatoli, mabilenge bilenge baike na tina likambolie tuyo kabango awa
la inventa kwa te biso tina tere tina centre nde to kima iki ya nde bitumbiko ya ki to kimi tuyo kukima kutona gumo tala nime tuzali tokende tuyo batine geni situ sala za solo bazo tuna sogi
banali bao tuna
inventua kungu watu ni soko lingyo kuma sudana bango ba pesi yangu ba fungumiyo soko boi ba bumiyo wana Ndi wana baasala.
Ewoza tina osali keyupo kima?
Ndi angwana esala yusonsu to kima.
Sigo yuko senga ina gugana mo?
Yuko senga kaka. Basu te ni kabisu kaka. Talaka mwamboka angwana suko sila. Soki mwaiza, libasu nga yusonsu wa jani. Baga fukisi yusonsu wa jani. Soki esi nga yusonsu to bundeliko, toku fapona Kongo. Dasi munguna mutamboka msoya abu tilasomboka na bisu za biante. Nazana bana mbali. Azote batika ipa mama na ngala bukavu
mabota maike makomaki na engoma goma lobiloleki kuti la kaka na ituka sud kivu mabota maye mazali kolala libanda balabala enene ya kokitela na kituku toka baiki kati na bango batato loki lolenge nini bakomaki na engoma mokunje toka nord kivu
na uti kalungu na koma ki lobiao kobi makuna na yaki po masasi ezobeta na mboka mingi Kobi makalungu na koma ki Minova. Na Minova bombe zo beta, banguna ba zo beta, na ba sodape ba zo beta. Na masase zo lela na mboka, ndi etika kito kimi to eko toi.
Bwa ki nanzela ni?
To ya ki nanzela mai. To koma ki lobi ver ba 19 yao. To zana famia wate, ika kao. To lala ki nanda komoko papa, o ya zana shati wana ndia fongole la ki biso nge to lala ki wana. O mewa sili sakara bitumba o, epo to zo nyo kwama.
Nge ina, na usi nini?
Nina ngusa kuna?
Aimo 23. Kwa mi deja, to zana bana mami. Nayaki nanzela mai.
Uzana fami au?
Nazana fami ete.
Siku uzula laki?
Tola laki ndako wana. Mokolo alupango ae bisibisi toko kiende na libanda.
Societe civile ongamu na yango, ezali kokoba na kosenga na mbula matari ya ekolo kongole mukatiki kukubisa misala mia mapinga ma ekolo pambate. Batomboki ba 23 ba zingeli penza engumba goma mpe ba imboka. Bazali kotika ndako mpe misala mia bango pona bitumba biye. Batomboki ba 23 bazali kosala na bituka bia nord pe sud kivu. Tozo ki maloba ma Etienne Kambale, mokambia societe civile la bonne gouvernance sa tomoyuka.
Tokanisi ete loko la bande konabiso bauti na ba espaso kambami deja na ba M23. Na gouvernement ya Rwanda tusengi na bande kona biso ba akiri bango oyo azana loko ya kolia oyo azana na bilamba oyo azana mai asali sa bande kona biso baoki mabitumba na Minova baye yawa na goma eza chance na bangopo baleki na lak yangope eza pe ba problem ebele Okazio nde tozo benga bakonzi ya mboka. Bata la makamboyo ya bitumba. Populasyo ya Nord Kivu ezo comprendre lisuste. Ezo comprendre lisuste. Nde nini tozo perdre kaba antite beleboe. Ba militer na mboka na biso. Bae baete regard ya populasyo eza tourne pa na bango. Ata soki makamboe baby politike makamboe. Bakoki kopesa réponse rapidité ba militaire bangonde ba expert ya mboka bazaba expert ya mutute bazaba expert ya mboka ko protéger population ilingi bungute basala maso ba monisa a face du monde que na Congo ba mibali bazana kati
motangu mwa bakima bitumba mozalise ko mata na ngumba goma uta mukolo mwa lobiloleki bituluku bya bato bizali ko kota na goma mpe mingi bazali kolala kaka na balabala société civile esengi na mbula matari ya tuka nord kivu etala lolenge nini bato bana bakoki kobika mpe na bavandi ba ngumba goma bazala motema malamu mwa koyamba bakima bitumba pamba te bazali bato lokola bato banso Wuta engumba goma, fiston isemami, pona lulaka l'Amerika.
Batomboki ba mibengi autodefense baye bazwami na mabanga wituka ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesa kalisungi na batomboki M23. Balobi yango sima ya komi pesa mpe kuzongisa mandoki na mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki. Mokambi ya 32e region militaire asengi mpe na batomboki ba susu kuzongisa mandoki. Erika Smwisi.
Luyembo loye lozali ya batombo ki autodefense to Zaïr bae bazwami na mboka mabanga to zwami na territoire ya Njugu etuka Ituri bazali kolakisa ya bango esengo mpe baboyi na bokasi bonso mambi makopesa loboko batomboki M23 lolenge ezali kolobama to yoka baike kati na bango
bon koto no to tiko mona M23 te me kaka balendu nde bazombre bitu M23 to ebi koloka ngote to ka M23 na biso tande balendu bandunya na biso biso toza bona probleme te so ba komi to yamba bango bien
biso to ndimi po to lingi te makamba binduke pa na biso tozwi yango mpona kosala nango charge des opérations balendo bazoboma biso bakoteko oyo yango wana ndenge na lobi esengeli ezala très bien
biso toza bakongole ifale tozala nde na bakongole bandeko na biso nde bakengela biso toyebi makambo ya M23 te mpona nini tondimi kozongisa bunduki mpo biso toza na mosala bunduki te mpo tozwaki yango mpona kodefende mboka mpo bakoteko bakomaka kouta she bango kuna bazoya kobumuma biso bandeko na biso bazokufa bainosa mpona wana nde bazwaki manduki mpona kodefende kasi leta nde asalaka na minduki siko leta azoyeba koprotege biso te nde tozwaki manduki mpona wana leta nde asala sekurite na biso tomona lisusu te lekode ko akomi kobumba biso
unadi lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri yango esepeli mpe esengi na batomboki bansusu kopesa mandoki na mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique tolanda Michel Wetamani mokambi ya lisanga yango
ezala FPC ezala Chinyatuna ezala FRPI bango nyonso balanda nzela oyo eponami mpona kodepose manduki mpo te oyo ezali nzela oyo gouvernement abongisi mpona bagroupe arme nyonso mpona kodepose manduki na bango yango tokosenga na bango nyonso bakontinue kosala sensibilisation mpo baoyo badepose te badepose oyo bazali deja na processus bakontinue korespecte processus na bango mpo ete kimia ezali eloko ya motuya mpona population ya Ituri yango oyebi bagroupe arme wana nyonso baza koprepare mpe dialogue na bango mosu ya mibale condition ezali bango badepose manduki
General Major Urban Tambuka mokambi ya ton deuxième région militaire asakoli ete ya motuya ezali kimia o etuka Ituri tomoyoka
milulu ya lelo ezali nsima ya misala makasi lokola bandimi ete bazongisi minduki biso tosepeli PDRCS ezali awa biso mapinga mpe bayi MONUSCO ezali ngonga ya kosala kimia o etuka Ituri tokumisi komanda Baraka mpo ete ye andimi mpenza kosunga mpe kompesa minduki mpe alingi kobatela baike atako ya kabila na ye bazalaki komomono mikolo mizali koya bakambi ya etuka Ituri na bapartenere na yango lokola MONUSCO bazali kolengela dialogue enene na mboka Aru ekokutanisa bakambi ya basimba mandoki banso Erika Smwisi Bunia mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpona mambi matali politiki na kombo ya professeur Bob Kabamba tokolobela na ye mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi to azwaki mikolo mileki ya kopesa mbula matali ya mikolo na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya kuyeba boni boni kolongola etat de siège na monyele kolo Congo Demokratik. Kratiki Tolanda. Bote na yo professeur Bob Kabamba zali molakisi motangisi na bitelo ya likolo pona mabi matali politiki yebisa biso tolandi mikolo mileki ete mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique azwi mokano pia sengi na mbula matali ete na mikolo zomi na mitano mizali koya mbula matali emonisa ye mwango ya kosala ndenge nini ya kolongola oyo tobengi etat de siège ozali okura na yango
wi totangaki na ba compte rendu ya gouvernement ndenge esalamaki oyo bayebisi biso ke président alobi ke il faut etat de siège bapesa ye ndenge nini ya kosala mpona kobimisa etat de siège wana parce ke bato nyonso bazosenga yango yango asengi gouvernement epesa ye plan asa atala ndenge nini ya kobongisa makambo wana me makambo wana il faut yeba yango ke azalaki na choix te il fallait que ça soit la dengue parce que tout simplement battu bazosenga ye que état de siège est ici là, parce que pas si elle est qui mingi na batu mamoni état de siège les bandi na ndenge ya kala état de siège yeko bebi sa makambo mingi koleka bisika bazalaki liboso tutoko ande bazo senga ngo batu asenga kiyango ba parlementaire pe basenga kiyango batu tu asenga kiyango mais président de la République, quoi, a commis moi coincé, alors dit que non, il faut quand même adjonger ça, après ça, raison à la population, il y a un mot à séguer le gouvernement, plan wana, après ça, il y a un mini, il y a quoi, donc ça, état normal, la population, dans la République, il y a quoi, long, là, état de siège.
Alors, tu l'as dit, il y a un mot, maton domingue, professeur, kasi, yo kanisi, penza, ndengezo, kolande la makambo, yango, et que la paix est facile, que esalema, ndengi, wana, ndengi, mokunzambo, kwa sengi, et que ceux qui va pessier, si ma, Mikolo Zominamitano rapport et que à Kokipe Kokendeti na Kolongola état de siège, vous connaissez vous allez quand même facile?
Et que vous allez facilité parce que tout simplement, au moins, que c'est un groupe armé. C'est groupe armé où on groupe armé où on est en 23 et ils continuent à avancer, ils ont occupé le terrain. On est là, le terrain, on va s'occuper, Bango va tout occuper le terrain et pas la Bango, ils ont état de siège exact. Le plan après tout ça, Makambo, il y a la Bitumba. Même vous en avez Bitumba, vous venez ici état de siège, mais parce que là, parce que ça va continuer à construire. Et qu'on puisse bonheur, qu'on puisse amélioration des conditions sécuritaires de la population.
Bongo to mona kipe mikolo eleki mokonzi ya mbula matari mama Judith Suminwa a salaki mobembo ya mosala kuna na monyelo ya ekolo Congo démocratique pia mona ki ete malamu ko continuer ko koba quand même na état de siège pour ndenge yolobi population ezali konyo kwa ma mikakatano ezali nano ebele sikoyo ndenge mokano oyo ya mokonzi ya mboka eye ete bapesa ye mwango ya kolongola état de siège ozali komona nyonso mibale wana ndenge ni
Mwenye ni la premier ministre kendaki kuna na goma. Akutani na ma population ba hebe siye clairement keno nifuwa longola état de siège parce que makamwezo kende malamute. Ba tunyo so ba hebe siye. Ba elu ba hebe siye. Ba tunyo so ba hebe siye keno nifuwa longola ngo. Mais c'est quoi il faut yeba ke mama premier ministre aza moutu azo ko deside te. Moutu a desitera na Congo eza président de la République. Donc ye ata aso ke ba hebe siye ke nifuwa longola état de siège, il faut nanibeko oui, au président de la République a pensé qui est. Or, mais donc, a pensé qui est, il est côté qu'à état de siège. Sauf qu'en India, il est à état de siège, alors que le président a épicé qu'il faut côté qu'à à quoi le gars est là comme soutien. Mais par rapport aux autres qui sont après visite, il y a mon premier ministre, et mon an a dit que, clairement, que c'est un qui est que, non, il faut pas le rouler en haut. Mais il y a pas, à un pouvoir, à quoi décider, il fallait rester là. C'est ce qu'a dit le président de la République a décidé de ce qu'il y a à l'Anda. Il y a encore une décision où il y a des salamis. Comment on a le plan ou le plan ou pour nous exécuter et qu'on a le mot boulot makasi. Parce que ici 15 jours, pour éviter ceux qui sont bitumba et aussi là, N23 ou bien bitumba et vous continuez ba mboka mususu et vous couvrez le susu et comme sous administration à N23. On a d'ici 15 jours, comme on a, mais la qualité que ma camboana et qu'on salama vraiment et qu'on salama. Et que ça, ma décision est qu'on soit, mais pour exécuter en haut, et qu'on n'a pas signé pour la population civile.
Yango, on a pendé à Ningakina Loba. Yosomona, et qu'on n'a pas signé à niveau Nini, professeur. Qu'on exécute mes canoës.
Oui. Et vous allez pas si na quoi exécuter puisque tout ça n'a que ya guerre. Mais vous allez ma ya guerre. Bah Sudan de bah zoa Khalid. Bah Sudan de la salaka. Bah zo que ne bitumba. Mais c'est l'heure où zo que ne bitumba. Même à ta vous allez bah administrateur civil. Bah qu'on soit de l'autre côté parce que tout simplement bah Sudan de bah zo na opération. Par contre, il va redécider, ma camoufle est belé, et ça, ma autorité civile était. Il y a un lobby que ce qu'il y a, c'est que c'est l'un et qu'on a un problématique à rapport à la population parce que la situation, il y a Bitumba, il va continuer. Et ce que la situation, il va continuer, la population va continuer à souffrir. yango wana.
Yango wana paske yomoko moni professeur na kanisi tango batia ki mame état de siège omoni ba évaluation ba rapport ebele salimaki batu deja bazali komona ki état de siège ezalaki ya malongate kasi batu misu ba ndoko mona ki te faut ko maintenir état de siège lelo bilan nini tokuki ko retenir oyo professeur Bob Kabamba ko iko sala pona état de siège.
Bon, leo tali banda batia état de siège leo to tangi ba rapport ebele ya ba ONG ou ba ONG locale na ba ONG internationale et mon ami clairement que ba condition ya population et se détériorer makasi koleka liboso batu akufi ebele batu ba pandani ebele de situation a lelo eza mabe koleka situation ya avant état de siège. Donc bilan état de siège eza déjà catastrophique même sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire na makamunyoso, même sur le plan sanitaire na makamunyoso eza kokende mabe. OMS alobaki mbox ekomaki na mingi na Goma mpona kosoigne batu ezalaki mwa mobulu parce que mpona problème ya état de siège mpona problème mpe ya bitumba nyonso wana lero ozomona ndenge wana ça veut dire que loko tosali bilan na société civile kuna na Nord Kivu na Ituri na bato ebelebele kutuata na ONU bango tu balobi ke non situation eza mabe mikolo oyo koleka avant
ezali ndenge wana pe tomoni na Goma par exemple pour tangi Goma pasi ezoko mata seko mata pona bavandi ya Goma biloko ya kolia ekomi pasi makambo nyonso tu ekomi pasi bozangi bokengi koloba kutu te po gere ezali nzinga nzinga nayebi te na experience oza nango otamboli mingi ba esika wana meka kodekrire biso nano contexte oyoyo bana ya mboka bazali kovanda na ekolo na Goma kuna na ekolo Congo Démocratique na moma oyoyo ya bitumba
omoni mama ya bitumba ifo kanisa nano ke omoni lokola popo na komi ko comprendre situation ndenge ezali naloba omoni totalto na minute de ville leti ouvira ville moko leti ouvira eza ko se déplacer en une fois et bini ouvira eza susute et ke kofanda na bisika mosusu babengaka yango kamanyola bakomi kuna baza na place ya kolala te baza na place ya kolia ya biloko te bazolala kaka na à la belle étoile sans colia sans aucune des classes sans aucune des costumes quoi que ce soit et donc bato aza tellement ébélé que na gouvernement et ça na mbongote pour la consolisa la population là la population là tiko bazo vivre na ba condition makasi ou bien la côté comme akula malili et la mingi mbola pe beta mingi yo pe kanisa ke soki yo za libanda ozalanda kote ozala bilo kolia te. Donc ma maladie est quoi? Bélé, dans ma condition là, bah tu vas zokoufa, bah koufa, na insécurité, bah zokoufa, peu dans la maladie, peu dans ma condition, ma bé parce que le gouvernement est adapté, na la moyenne, ni mingi, ya kosta le sabango, bangote, na la ONG, ou les autres apoto, pour la kokoma kuna pour la kosta le sa bande kuna biso, ils a pas si parce que vraiment ba balabala. Ezate babalabala ekangami babalabala pona ko mema bilo ya kolia ekangami bisika mosusu eza ba groupe armé batu bazana ngo et puis balabala esika moko balabala ya Rwanda biyo ka kolia so ta Rwanda pe ko ta Goma lo ezo ko ta Goma talu eza vraiment talu makasi donc situation eza penza bien te yango batu azosenga le gouvernement esala makasi bitumba oyo esila basololaka na ba groupe armé wana mpona kosilisa makambo oyo eza kaka babatu te eza mpe ba ONU elobi ndenge wana ba américain balobi ndenge wana ba français mpe balobi wana ba belge bango tu bazoloba na gouvernement ya Kinshasa ke non bitumba ekosolutionne problème te ifaut bofanda po bosilisa problème mais Kinshasa aboyi parce que wana yango situation ezo continuer à détériorer pour la population ya Goma kuna na mboka mosusu Lubero na mboka mosusu Walikale na Ituri kuna na likolo
poto sukisa masolo na biso professeur Bob Kabamba solution ekoki kozala nini selon yo pona kosilisa bitumba na moni le Congo ya ekolo Congo Démocratique
omani ba problème eza ebele ndeko nanga ba problème eza ebele toza na ba problème entre biso na ba Congolais tandis totondimaka te ke toza na batu baza na bisika ya frontière ba mosusu baza ba frontière ekabwana ba bikolo omona na kota ya Congo tozoboya batu mosusu ke non baza
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Justine Twet oba pesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu ndeto tikutani lususu simezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.